Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājas prezidente Asnāte Zīmele stāsta, ka pēc diviem Covid zīmē pavadītiem gadiem, kad ierobežojuma dēļ arī lauku turisma uzņēmēji saņēma valsts atbalstu, gads uzsākās cerīgi. Tomēr karš Ukrainā ietekmēs ārvalstu turistu skaitu Latvijā, tāpēc lauko šovasar cer uz vietējiem turistiem.
230 saimniecības ir atvērušās atvērtajās dienās. Un tad tie saimnieki, kas kaut ko ražo paši savu produkciju, jogurtus un sierus un kaut kādus gaļus varbūt izstrādājums, kad pieliek klāt vēl kaut ko varbūt no kaimiņa ražojuma un tiešām dod arī ēdināšanu. Tāpat ir ļoti daudz tādi vienkāršāki nakšņošanas iespējas, ir kā kempingu, dažādi tipi, tie glempingi ir ļoti sauguši, kā sēnes ar dažādu telšu risinājumiem. Daudz dzīvnieku apskatas vietu, dažādi izskata vistiņām un trušiem un bērniem īpaši tas patīk. Un ļoti daudz tiešām piedāvājumu katrai gaumē gandrīz tiešām. Un man jāsaka, mums Latvijā ir daudz bagātīgāks šis piedāvājums nekā Lietuvā un Negaunijā. Un par to mēs tiešām esam priecīgi un lepni.
Riebiņu novada Rušonas pagastā turistus uzņem Lubānu ģibene. Saimnieks Juris Lubāns stāsta, ka etniskā Latgales saimniecībā ar 7 govīm viesi varēs nogaršot 5 veidu sieru. Saimniecība faktiski esot atvērta 360 dienas gadā.
Daudzu vēlējumus, sakām, nu, ībraucam pie jums, Latgaļi esot, piemēram, es dzirdam latgaļīšu valodu. No savas saimniecības var teikt, ka īpaši bez izmaiņām, jo pie mums tā sezonā sākās kaut kur ar jūniju, nav rezervāciju, mazāk ir, bet nebija būtiskas daudzums to Krievijas turistu, un tagad jūs teiksim, nu, droši vien, ka būs 0,001%, bet tas mūsu darbībai diži neietekmēs. Ka nav, tad nav, nu, es nevaru izmainīt pasaules politiku.
Ventspils novada Jūrkalnes pagasta lauku sētā Lūķi, ciemiņus uzņems jaunā saimniece Elīna Beitika, kas šogad pārņēmusi saimniecību no vecākiem. Atvērtajās dienās laukos ciemiņi varēs nogaršot kūkas, veidot jūras mandalas un apgleznot akmeņus. Saimnieki šogad realizē arī Eiropas projektu turisma pakalpojumu uzlabošanai.
Man liekas, turismā labiekārtošana, telpu vai arī pakalpojumu likšana klāt ir tāda neatņemama sastāvdaļa, jo cilvēki, lai viņi atgrieztos, viņiem arī gribas kaut ko jaunu un mēs ceram, ka tas palīdzēs. Mēs esam uzstādījuši gaisa kondicionierus, līdz ar to vai karstā vai vēsā laikā tad ir iespēja pielāgot arī klimatu iekšā telpās. Mums ir jaunas gultas un jauni matrači, mums ir arī jauns pakalpojums klāt, kas ir elektrovelo noma un supi mums būs, arī virtuves mēs labi iekārtojam, saules paneļi tiks uzstādīti tuvākajā laikā. Tas, ko es ļoti izjūtu, ka cenas aspekts ir tas, kas īstenībā galvenais faktors, kā cilvēki pieņem lēmumus, ir sevišķi latviešu turisti.
Asociācijas lauku ceļotājas prezidente Asnāte Zīmele stāsta, ka šobrīd liela interese ir par pasākumu rīkošanu laukos, uzņēmumu sporta spēlēm, kāzām un ģimeņu pasākumiem. Mazāk nekā iepriekš laukos atpūtīsies ārvalstu viesi.
Process ar tām rezervāciju atteikšanām ir tā kā beidzies. Atteiktas ir tuvākās rezervācijas un tās augusta un septembra tās vēl ir, bet ļoti grūti, protams, ir ar Āzijas turistiem, tie paši Japāņi, viņiem jābrauc tagad 7 stundu vietā 14, un protams, cena biļetē ir pavisam savādāk, nekā viņi pieraduši maksāt. Amerikāņi, mēs gaidām arī vienu interesantu grupiņu rupmaizes cepējiem, tāpat Japāņiem ir amatniecība ļoti tuva sirdī un mēs ceram, ka šos turistus mēs tomēr uz otru gadu pusi sagaidīsim, sākot no varbūt augusta. Protams, viss atkarīgs, kā mums visiem pasaulē iest, bet mēs neesam pesimistiski galīgi, nē. Saimnieki plāno celt cenu un, protams, ka tās vietas, kas ir populāras un pieprasītas, tās, protams, ka būs dārgākas, bet saimnieki ļoti labi apzinās, ka tie maksātāji, ja var ir mūsu pašu cilvēkam, tas maciņš nu, nepaliek biezāks līdz ar visām cenām, kas ceļās pārtikai un apkurei un tam līdzīgi. Līdz ar to tā cenu celšana ļoti uzmanīga un tāds milzīgs lēciens nu, galīgi nav paredzams, viņi tiešām ceļ 10-15% varbūt no tās savas pamatcenas.
Atvērtās dienas laukos ir laba iespēja vienā dienā apmeklēt vairākus saimniekus un pašiem pārliecināties par pakalpojumu servisu, iepazīt saimniekus un izvēlēties, kur pavadīt brīvdienas vai atvaļinājumu. Daina Zalamane, Latvijas Radio.